Tere hommikust taas siit Kuku Raadio stuudiost. Mina olen Mari Roonemaa. Kätte on jõudnud avatud Eesti Fondi iganädalased 15 minutit, mil räägime meile olulistel teemadel. Tänane stuudiokülaline ei ole mitte minu kõrval, vaid asub hetkel teispool Skype'i toru Suurbritannias Oxfordis. Ja selleks on Vikerkaare toimetaja ning paralleelselt ka Oxfordi ülikoolis oma järeldoktorantuuri tegev Aro Velmetere hommikust seal.
Tere, Mari.
Sissejuhatuseks siis, et täna on meil natuke eriline saade pühendatud üritusele, mis tegelikult jäi ära. Ehk siis oleks pidanud toimuma oktoobri lõpus 22. avatud ühiskonna foorum. Ja selle peaesinejaks oli meil plaanitud Kesk-Euroopa ülikooli rektor, professor Michael Ignatieff. Kahjuks siiski ärevad ajad on Kesk-Euroopa ülikooli jaoks ning viimasel minutil professor Ignatieff kahjuks otsustas mitte tulla. Võib-olla näeme teda kunagi tulevikus. Siiski foorum pidi keskenduma demokraatia uuenemisele vajadusele ja viisidele. Ning tahtsime küsida, kas intellektuaalne uuenemine võiks olla aluseks ka poliitilisele uuesti sünnile Euroopas. Ja kuigi üritus ise ära, oli meil järelkajastusena plaanis üks pikem intervjuu kultuuriajakirja Vikerkaar ning Aro Velmetil siiski õnnestus see intervjuu Michael Ignatieffiga läbi viia ning jutuks inimõigused ning see, miks nad tänapäeval inimesi veenda ei paista suutvat. Aga mõne sõnaga enne, kui esitan oma küsimused Arole, siis ka Michael Ignatieffist. Ignatieff on Kanada päritolu ajakirjanik, filosoof, poliitik ning hetkel siis Kesk-Euroopa ülikooli CU rektor Budapestis. Ignatieff on kirjutanud mitmeid erinevaid reportaaže ka maailma eri konfliktikolletest, vändanud dokumentaalfilme, kirjutanud romaane, olnud õppejõud ning professor. Ühesõnaga selline väga laia haardega intellektuaal. Selja taga on tal ka väga aktiivne poliitiku karjäär, nii et oskab vaadata poliitika tegemisele ka praktiku positsioonist. Ning CU rektorina on ta siis alates eelmisest kevadest pidanud võitlema ülikooli ellujäämise eest, õigemini siis sellest, kas ülikool saab jääda Budapesti. Konkreetne Vikerkaare number tundub oma sisult nagu selline toekam Sirbi kuulisa diplomaatia. Et Aro, on see ajastu märk, et intellektuaalid nii meil kui Euroopas on hakanud aktiivsemalt tegelema riigivalitsemise võib-olla ka otseselt poliitika küsimustega?
Mingis mõttes jah ja mingis mõttes ei, et sellised kultuuriväljaanded nagu Vikerkaar on tegelikult ju umbes aegade algusest saadik tegelenud sellise süsteemse ühiskonnakriitikaga. Noh, kui me mõtleme näiteks selliste väljaanded nagu New York Review of Books või London Review of Booksi peale, kus on ilmunud väga palju toekad kriitikad, näiteks Iraagi sõja ja Bushi administratsiooni suunal või siis ulatudes tagasi siviilõiguste ja Vietnami sõja aega, siis see missioon on sellistel väljaannetel olnud minu mõnest alati. Aga mille poolest siis see perspektiiv, mida Vikerkaares kirjutavad sellised humanitaaria ja sotsiaalteadlased pakuvad, mis erineb võib-olla sellisest igapäevasest välispoliitilisest ja poliitilisest analüüsist, on see, et autorid nagu siis Samuel Moyne või Ignatieff või Ann Dayton, kes kõik Vikerkaares kirjutavad, üritavad pakkuda sellist süsteemi välist kriitikat, samas kui välispoliitiline analüüs on sageli süsteemi siseneis, et kui me näiteks Brexiti või üldisema Euroopa Liidu kriisi puhul võiksime küsida, et kuidas edasi, et kuidas siis peaks neid läbirääkimisi läbi viima või kuidas me peaksime Euroopa Liitu edasi reformi, et kas peaks muutuma föderaalsemaks või vastupidi rohkem nagu rahvusvaheliseks organisatsiooniks, siis näiteks Ann Dayton oma sees küsib, et kuidas me üldse jõudsime sellise struktuuriga Euroopa Liitu liiduni, kus Suurbritannial on olnud algusest saadik väga, väga eriline ja omapärane suhe Euroopa Liiduga ja mida siis ta seletab põhimõtteliselt Suurbritannia erilise rolliga teises maailmasõjas, kus Suurbritanniat ei vallutatud, kus sõda Suurbritannia pinnal praktiliselt ei toimunud ja Suurbritannia valitsemissüsteemid jäid suhteliselt puutumatuks teisest maailmasõjast, mis tõttu siis Suurbritannia on näinud ka ennast Euroopa projektist suhteliselt eraldi seisvana. Selline süsteemi väline kriitika, mis siis vaatab näiteks Euroopa Liitu väljast poolt, mitte seest poolt, on see, mis siis meie sellist humanitaarset vaadet minu mõelest ise loomustab.
Mm-hmm. No Michael Ignatieff väidab oma intervjuus sulle, et rahvusvahelised inimõigused on alati olnud ekspertide, professorite, bürokraatide, nii-öelda ÜRO inimeste keel. Mida ta sellega täpsemalt mõtleb ja miks ei ole siis tema arvates inimesed seda universaalset inimõiguste diskursust omaks võtnud?
Siin võiks mõelda näiteks selle peale, kuidas inimõiguste kui sellise liikumise ajalugu võrrelda ühe teise massiliikumise, 20. sajandi massiliikumise ajalooga, võrrelda seda näiteks töölisliikumisega, mis on algusest peale olnud massiliikumine, on suunatud ühelt poolt suure hulga inimeste kaasa haaramisele selle nii-öelda uue utoopilise maailma väljamõtlemise ja ellukutsumise jaoks ja teisalt on suunatud otseselt uut moodi riigi institutsioonide üles ehitamisele, mis siis ütleme Ida-Euroopas tähendas sellist sotsialistliku elukorraldust ja jätame praegu kõrvale selle, mis sellest ideest pärast revolutsiooni sai, aga mis siis samamoodi Lääne-Euroopas tähendas heaolu ühiskondade ülesehitmist. Et siin olid sellised konkreetsed institutsionaalsed väljundid, mis kujutasid endast ametiühinguid ja universaalset ravikindlustust ja töötukassasid ja asju, mis esiteks koondasid enda taha suurt hulka inimesi, andsid ka konkreetseid tulemusi. Et inimõiguste diskursus, nii kaua kui ta on nüüd eksisteerinud 48. aastast saadik, on suuresti keskendunud rahvusvaheliste organisatsioonidele ja riigivõimu piiramisele. Et, see on koondunud sellistesse asutustesse nagu näiteks nagu Human Rights Watch või Amnesty International, mis suuresti tegelevad sellega, et nad vaatavad, et kus on riigivõim läinud ülekätte ja siis üritavad sellele tähelepanu juhtida ja sellele kuidagi nagu piire peale panna. Ja teisalt on koondunud rahvusvahelistesse lepingutesse, mis tagavad asju nagu pagulaste kohtlemine üle kogu maailma, eks ju, Genfi raamkonventsioon ja sellised asjad, mis oma olemuselt ei jõua sageli rohujuure tasandini ühel poolt ja teiselt poolt nad on oma olemuselt suuresti piirava loomuga, nad ei tooda mingisugust positiivset programmi. Kui sa lähed keskmise inimese juurde kuskil New Yorkis või Los Angeleses või siis Budapestis või Varssavis või Tallinnas ja küsid, et mida selles Monty Pythoni filmis teiks, et mida on inimõigused sinu jaoks teinud, siis enamik inimesi ei oska sellele küsimusele vastata. Sellepärast, et see tasand, kus inimõigused opereerivad, on neist nii kaugel.
Jaa, lähme selle tõdemuse juurest nüüd hetkel reklaami pausile ja oleme tagasi juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, mina endiselt Mari Roonema ja teispool Skype'i Aro Velmet Oxfordist räägime inimõigustest uuest vikerkaarest ning Kesk-Euroopa ülikooli rektori Michael Ignatieffi intervjuust täpsemalt. No ühe kriitikana on ka öelnud, et inimõigusi tajutakse just kui mõnikord liiga heldena, et näiteks ka varjupaiga õigus kuulub sealla või samasooliste abielud. Ignatieffi juurde tagasi tulles siis tal endal ilmus septembris raamat Tavalised voorused, mis siis tegelikult räägib nende üldinimlikest väärtustest nagu heatahtlikus, sõbralikus ja külalislahkus, kuidas need kõnetavad inimesi rohkem kui näiteks siis, kui me räägime nende inimõiguste keeles. Et kas küsimus on siis pelgalt nagu asjade nimetamises või on küsimus kommunikatsioonis, kui tegelikult nagu sisu on suurel määral sama?
Ignatieff seda sisu siiski päris samasugusena ei näe. Et, kui ta räägib nendest tavalistest voorustest, siis ta rõhutab seal suuresti nende tavaliste vooruste puhul töötavad sellist vastastikust. Mis tähendab siis seda, et selle asemel, et kui inimõiguste diskursuses me näeme maailma selliselt, et kõik inimesed on olemuslikult võrdsed, neil on kõigil ühesugused õigused, mis kehtivad sõltumata sellest, kes nad on või kus nad on või milline on nende suhe oma naabriga, siis Ignatjev rõhutab, et enamik inimesi näeb teisi inimesi just selle nagu suhte põhiselt. Et sa ei kaitse mitte kellegi õigust lihtsalt sellepärast, et ta on inimene, vaid sa kaitsed tema õigust sellepärast, et ta on su naaber, et ta on su sõber, et sa tunned teda, et ta on su töökaaslane, et sul on temaga mingisugune side. Ja kus see tuleb nagu väga hästi näiteks esile, on see, kui ta kirjeldab, kuidas siis inimesed näevad varjupaiga õigust selles tavalise vooruste raamistikus, kus ta ütleb, et tuleb välja siis tema uurimustööst, mida ta on siis koos oma meeskonnaga läbiminud kohtades nagu Lõuna-Aafrika ja Myanmar ja
Brasiilia.
Brasiilia ja Fukushima ja veel mõned kohad, et inimesed on valmis andma põgenikele varjupaika, kui need põgenikud aksepteerivad seda, kui nende inimeste külalislahkust. Ehk siis seda, et nad nii-öelda oma heldusest annavad midagi, ehk siis nii-öelda elukohta, mis kuulub neile, jagavad seda inimesega, kellel on mingisugune vajadus ja sellest tekib mingisugune suhe nende kahe inimese vahel. Et see teine inimene peaks samas ka tunnistama, et jah, et sa oled üles näidanud heldust ja külalislahkust ja ma peaksin käituma sellele vastavalt. Kui siis näiteks põgenikud või siis ütleme põgenike huvikaitseorganisatsioonid hakkavad rõhutama, et jah, et tegelikult nendel põgenikel on nagu väga spetsiifilised õigused, mille on ette kirjutatud Genfi konventsioon, mis ei sõltu üldse sellest, et milline on nende suhe selle varjupaiga pakkujaga, vaid neil lihtsalt on need õigused olemas, siis inimesed kipuvad minema närvi. Me võime vaielda sellele, kas see on meie arust õiglane lähenemine näiteks varjupaiga pakkumise küsimusele, lihtsalt Ignatjev näitab, et see on see raamistik, milles enamik inimesi kipuvad mõtlema.
Jaa, aga on siis tema arvates näiteks mingitel valvekoera tüüpi organisatsioonidel, nagu tõesti sa teid ütlesid, ise nimetasid siin ka Human Rights Watch, aga noh, ka kõikides riikides on ju palju kohalike erinevaid vabaühendusi, mis tegelevad inimõiguste kaitsega ja monitoorimisega, et on Ignatjev arvates neil siis üldse mõtet?
Ta ise on öelnud, et ta on paljude inimõigusalaste lepingute, mida siis need organisatsioonid kaitsevad, tohutu fänn, aga et me peame vaatama maailma realistlikult. Kui me tahame, et inimõigustel oleks tulevikus, siis me peame mõtlema selle peale, et millised on need küsimused, mida on võimalik inimõiguste raamistikus reguleerida ja mõtlema sellele, kuidas neid haakida nende kogukondadega ja nende kohalike institutsioonidega, mis siis neid igapäevaseid väärtusi alal hoiavad. Et me peame adresseerima neid muresid, mis inimestele kogukondades tekivad, nendes samades küsimustes, et kuidas minu heatahtlikust hinnatakse, kuidas minu külalislahkust hinnatakse ja kuidas tagatakse see, et seda ei hakata kuidagi põhjendamatult piirama. Et see on küsimus, milles populistlikud poliitikud, kes kipuvad nägema pagulastes põhiliselt ohtu, suudavad väga hästi ära kasutada. Ja kui inimõiguslased seda küsimust lihtsalt ignoreerivad, siis nad põhimõtteliselt lihtsalt annavad selle mängu välja sellistele tüüpidele nagu Viktor Orban või Kaczynski või siis meie EKRE. Ja et seda ei tohiks teha. Nii et selles mõttes ta küll kutsub, ma arvan, üles neid eestkoste organisatsioone natukene oma tegevust ümber mõtlema. Peaksime vähem tegelema küsimustega, et kas Eesti täidab oma kohustusi selle või teise rahvusvahelise lepingu ees ja rohkem küsimustega, et millised me kogukonnana olla tahame, kas me tahame olla avatud kogukond või suletud kogukond ja siis vaatama, kuidas me saame haakida neid väärtusi kohalike institutsioonide külge, mis siis aitavad neid täita. See peaks inimesi rohkem rahustama kui see, et kui me nüüd ei võta mingisugust kvooti pagulasi näiteks vastu, siis tuleb, eks ju, Euroopa Liit teeb meile aita.
Mm-hmm. Aitäh, Aro Velmet, sealt kaugelt Oxfordist. Uus Vikerkaar peaks olema kõigil juba postkastis ning lugemist leidub seal tõesti täiesti seinast seinani, alates ka siis Brexiti jäämäest kuni Euroopa Liidu julgeoleku ja inimõiguste teemadeni. Meie teiega kohtume aga juba täpselt nädala pärast ning siis hoopis uuel teemal.